Ο Αρίωνας Κολιτσόπουλος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πάλι στα 72 κιλά στο αγώνισμα της ελληνορωμαϊκής στην ηλικιακή κατηγορία έως 23 ετών. Παγκόσμιος πρωταθλητής και πρωταθλητής Ευρώπης σε προηγούμενες διοργανώσεις, ο αθλητής του σωματείου Τιτάν Πύργου έχει προπονητή τον πατέρα του Αλέξη Κολιτσόπουλο, ο οποίος θα ενώσει τώρα τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 υπήρους 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί που φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Αλέξη, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές, σε όλη την γη, σε όλους τους Έλληνες.
Συγχαρητήρια και στον Αρίωνα και σε σένα, Αλέξη, για όλες τις διακρίσεις που έχει φέρει μέχρι σήμερα. Αλήθεια, ποια ιδιότητα βάζεις μπροστά αυτό που λέμε πάνω στη χαρά του προπονητή, του πατέρα, κάνεις μίξη των συναισθημάτων μέσα από τις δύο ιδιότητες? Για δώσε μας έτσι λίγο πώς το αντιμετωπίζεις εσύ στην πλευρά, έτσι, που έρχεται μια μεγάλη διάκριση.
Είναι λίγο ξεχωριστή πάντα όταν έρχεται μια διάκριση. Υπάρχουν στιγμές που πρέπει να είσαι προπονητής, υπάρχουν στιγμές που είναι η συγκίνηση, θα έλεγα, η στιγμή που ξέρεις είσαι και πατέρας. Βέβαια όλα τα παιδιά που έχουμε κάποια στιγμή τα νιώθεις σαν παιδιά σου, αλλά είναι πολύ ιδιαίτερη κάθε στιγμή, δηλαδή, που έρχεται ένα μετάλλιο, μια μεγάλη επίδοση. Όπως το είπατε, δηλαδή, όπως το είπες ακριβώς, η μίξη προπονητή και πατέρα όταν έρχεται μια διάκριση είναι το κάτι άλλο.
Αυτό ήταν εύκολο ή δύσκολο προς την διαχείριση των συναισθημάτων και πόσο καιρό σου πήρε ή το είχες αφομοιώσει αμέσως λόγω του ότι τον έχεις από μικρή ηλικία συνέχεια?
Δεν ξέρω, ίσως να μου βγαίνει έτσι και μπορώ και το διαχειρίζομαι, θα έλεγα, σε καλό επίπεδο, γιατί σίγουρα θέλει διαχείριση. Δεν πρέπει να συμπεριφέρεσαι στο 100% σαν πατέρα σε καμία περίπτωση όταν έχει να κάνει με προπονήσεις, με αγώνες, κατά τη διάρκεια του αγώνα. Εάν σκεφτεί σαν γονιός, σαν πατέρας, ίσως εκεί το έχει χάσει τουλάχιστον το κομμάτι το προπονητικό. Πιθανόν τον έχω και από μικρό, το γνωρίζω σαν αθλητή και όπως και σε κάθε αθλητή προσπαθώ να δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ σαν προπονητής. Και μετά την προπόνηση ή μετά τον αγώνα πάντα σκέφτεσαι σαν γονιός, σαν πατέρα, σαν οτιδήποτε. Τι θα ήθελε το παιδί σου καλύτερο κτλ.
Και αυτή είναι μια αθέατη πλευρά που δεν βλέπει ο κόσμος, δεν τη μαθαίνουμε, δεν την ακούμε πολλές φορές. Στην απέναντι πλευρά, την πλευρά του αθλητή που είναι γιος ο Αρίωνας, πώς αντιμετώπισε και πώς διαχειρίστηκε αυτή την διπλή σχέση?
Και αυτός πιστεύω κάπως έτσι. Είναι λίγο δύσκολο και για το παιδί. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά γιατί και εγώ είχα πατέρα που ήταν προπονητής. Και αν δεν μ' άρεσε κάτι, προσπαθούσα και προσπαθώ να μην το κάνω στον αθλητή που είναι, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση που είναι και γιος μου. Άρα και αυτός πιστεύω κάπως έτσι το αντιλαμβάνεται και το διαχειρίζεται απέναντί μου. Είτε όταν, ας πούμε, μπορεί να είμαι λίγο σκληρό στην προπόνηση και τα λοιπά.
Είπες για τον πατέρα σου, για τον παππού του Αρίωνα, έχετε οικογενειακή σύνδεση με την πάλι Δημήτρης Κολιτσόπουλος, Θησέας Περιστερίου, Ηρακλής Περιστερίου, πολλά χρόνια στο άθλημα. Ήταν η εξέλιξη των πραγμάτων μέσα στην οικογένεια η πάλι τελικά?
Τελικά ναι, κάπως έτσι βγήκε. Ήταν πάντα κοντά στον αθλητισμό, ο παππούς, ο Δημήτρης ο Κολιτσόπουλος που λέμε, λατρεύει το άθλημα, δημιούργησε πολλά σωματεία, προσπαθούσε πάντα να αναπτύξει την πάλη. Παράλληλα και εγώ ήμουν αθλητής, είχα βέβαια εγώ την τύχη, είχα απελευθερωθεί και λίγο από πάνω του μετά, που είναι ένα πολύ ωραίο σύστημα με Μπάμπη Χολίδη, προπονητή κτλ. Ο τότε πρόεδρος Χαμάκος δημιούργησε ένα μεγάλο, να το πούμε, σύστημα αγωνιστικό με εθνικές ομάδες σε μικρές ηλικίες, σε μεγάλες ηλικίες. Έμεινα κι εγώ στην πάλη και στη συνέχεια δεν περίμενα να πω την αλήθεια και ότι τα παιδιά μου θα ακολουθήσουν και αυτό το άθλημα. Αλλά βοήθησε και ο παππούς πολύ σε αυτό.
Στον Αρίωνα ποιος διέγνωσε πρώτα το αγωνιστικό ταλέντο, ο παππούς, ο Δημήτρης Κολυσόπουλος ή εσύ, αυτό που λέμε το μάτι, ότι το παιδί κάνει και σε ποια ηλικία, ο Αρίωνας πάτησε ταπί?
Κάπου είχε ξεκινήσει κάπου μικρός, 6-7 χρονών, 7 ετών, βέβαια όχι με, θα το έλεγα, με ιδιαίτερο ζήλο. Φαίνονταν ένα παιδάκι αδύναμο. Κάπου εκεί, ας πούμε, εμένα μ' αρέσουν αυτά, να βλέπω ένα παιδί αδύναμο, να θέλω να το κάνω δυνατό, έτσι, με, θα το έλεγα, με διαγύρι αυτό το πράγμα, και λέω, αυτός θα γίνει σκληρός. Αλλά ήταν πολύ μαλακό παιδάκι, πολύ καλό παιδί, ήσυχο αυτά, και είναι ακόμα ήσυχος. Στην πορεία, όταν μεγάλωσε, πήγε 14-15 ετών, κάπου εκεί είδα και ότι έχει δυνατότητες να φτάσει ψηλά, αλλά ήθελε πάρα πολύ δουλειά όσον αφορά την προπόνηση και την εξέλιξη σαν αθλητής και σαν τεχνική και τεχνικά. Είχα και κάποιους φίλους που, ένα φίλο μου ας πούμε, τον Ολυμπιονίκη, τον Κώστα τον Αρκουδέα, θα έλεγα και αυτόν, το μάτι του έπεσε πάνω και μου είπε μπορεί να φτάσει ψηλά αυτό το παιδί. Θα έλεγα λίγο όλοι μαζί, απλά δεν το φωνάζαμε.
Και απλώς περιμένει εκεί ο προπονητής αυτό που λέμε το χρόνο, έτσι, μόνο ο χρόνος μπορεί να δείξει τον αθλητή.
Ο χρόνος, η αφοσίωση, αλλά πάντα και χρειάζεται να έχει και αφοσίωση ο αθλητής, γιατί ο προπονητής ό,τι και να κάνει και οι γονείς, πρέπει και ο αθλητής να το θέλει, να το ζητήσει, να το θέλει και να δουλέψει πάρα πολύ.
Και υπάρχουν κάποια στάδια ηλικιακά που είναι πραγματικά κομβική σημασία, όπως είπες, μετά τα 14, διαγνώσατε και σας επιβεβαίωσε και ο Αρίωνας με τα αποτελέσματά του ότι θα γίνει ένας παλαιστής ο οποίος θα φέρει μετάλλια σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Μετά υπάρχει αυτό που λέμε μετά τα 20 έτη, που εκεί πάμε στο επίπεδο των ανδρών, Ολυμπιακοί αγώνες. Είναι μια άλλη κατηγορία, έτσι, Αλέξη, για όλους τους αθλητές, κάτι το οποίο δεν φαίνεται, που λέμε, προς τα έξω, για να φανεί η πορεία του αθλητή. Εκεί μετά τι στοιχεία και τι προϋποθέσεις χρειάζονται?
Σίγουρα είναι μια άλλη κατηγορία, είναι πολύ πιο επαγγελματικό το επίπεδο. Είναι αθλητές πλέον ελίτ κατηγορίας, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα άλλο στη ζωή τους και ασχολούνται, ας το πούμε, επαγγελματικά στο να φτάσουν ψηλά σε ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που αρκετά σοβαρά ασχολούνται, να το πούμε, να προβάλλουν τον αθλητισμό τους, τους αθλητές τους και να τους φτάσουν ψηλά. Άρα εμείς τώρα απέναντι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό, που η χώρα μας, θα έλεγα, δεν είναι τόσο φαν σε αυτό. Όμως βήμα-βήμα πρέπει να είσαι κοντά, μεγαλώνοντας ένα παιδί, έναν αθλητή ηλικιακά και φτάνοντας τον στους άντρες, πρέπει να μην κάνεις λάθος βήματα. Πρέπει σιγά σιγά με υπομονή να είσαι εκεί κοντά και να βρεις τις προϋποθέσεις, ναι, να είναι στην ελίτ ο αθλητής σου και να είναι στους Ολυμπιακούς αγώνες και να διεκδικεί μετάλλια.
Αλέξη, πάλι δεκαετία 60, 70, 80, λέγαμε το άθλημα των Ολυμπιονικών. Μετά, κάθε δεκαετία βέβαια αλλάζουν και οι συνθήκες, οι οικονομικές, οι παγκόσμιες, αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα, διατροφή, προπόνηση. Για τρεις δεκαετίες στην Ελλάδα λέγαμε το άθλημα των Ολυμπιονικών. Μετά μπήκαν και άλλοι παράμετροι και άλλα μαχητικά αθλήματα, όπως Φερρυππίν μπήκε το Ταϊκβοντό, έτσι, το 2000. Μπήκαν μεικτές πολεμικές τέχνες, τα μαχητικά αθλήματα, αυτά που δεν είναι Ολυμπιακό άθλημα, αλλά προσελκύουν πάρα πολύ κόσμο. Εκεί η πάλι έχασε αυτό που λέμε και αριθμό προσέλκυσης αθλητών και αθλητριών, μετά μπήκαν και οι γυναίκες, αλλά είχε και ως αποτέλεσμα και τα μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις, κυρίως Ολυμπιακούς αγώνες.
Δεν γνωρίζω αν είναι αυτή η αιτία.
Όχι, απλώς λέμε τα δεδομένα, δεν λέμε τα αιτία, τα δεδομένα που επικράτησαν, έτσι.
Σίγουρα μπήκαν πολλά αθλήματα και αγωνίσματα στον αθλητισμό και είναι καλό αυτό, δεν νομίζω ότι είναι κακό, πάρα πολύ καλό, το οποίο κάθε αθλητής, ο κάθε παιδί μπορεί να επιλέξει, πώς το λένε, ένα άθλημα να ασχοληθεί. Από εκεί και πέρα όντως ήταν από το 60 και μετά το άθλημα των Ολυμπιονικών, ήταν η πάλι, που μας κράτησε για πολλές τετραετίες, Ολυμπιάδες στη σημαία ψηλά. Να το θυμηθούμε, το Γαλακτόπουλο, τον Πέτρο, το Στέλιο το Μιγιάκη, τον Μπάμπη το Χολίδη, το Δημήτρη το Θανόπουλο, τον Μποζίδη και τα άλλα παιδιά.
Χατζιωαννίδη.
Χατζιωαννίδη, τον Γιώργο με δύο Ολυμπιακά μετάλλια. Δηλαδή είναι σαν ένα παραμύθι όταν τα ακούς αυτό. Εγώ πρόλαβα, έζησαν κάποιους από αυτούς και να αγωνίζονται. Και πραγματικά, αλλά μετά στην πορεία, δεν ξέρω, ίσως και η χώρα δεν έδωσε τόσο βάση στο ότι είναι το άθλημα που της ταιριάζει, ότι είναι το άθλημα που την κράτησε ψηλά. Ξέρετε, θέλει και στήριξη όλο αυτό πάνω σε ένα άθλημα από το κράτος. Νομίζω ότι έχουν αποδείξει οι ελληνικοί πάλι, οι Έλληνες παλαιστές, ότι είναι στο αίμα τους, το έχουνε και μπορούν να βγάζουν μπροστά τη χώρα.
Πάμε τώρα στο αγωνιστικό του μέρους για τον Αρίωνα. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα έως 23 ετών στα Τύρανα. Σε τι αγωνιστική κατάσταση ήταν πριν πάει στη διοργάνωση και αν ήταν ο στόχος το μετάλλιο?
Ήταν σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Είχαμε ξεκινήσει από τον Ιανουάριο κάποιες προπονήσεις και στην Αθήνα στον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο με τον Κώστα τον Αρκουδέα, να ανεβάσουμε λίγο το επίπεδό μας, να πάμε σε μια προετοιμασία που ήταν στο Κυργιστάν, και εκεί έμεινε ο Αρίωνας 25 ημέρες με την Εθνική Ομάδα Αντρών του Κυργιστάν, μία από τις πολύ μεγάλες και καλές σχολές στον κόσμο. Προετοιμάστηκε εκεί πολύ σκληρά, στη συνέχεια γύρισε πίσω, πήγαμε στη Μολδαβία να κάνει την τελευταία προετοιμασία. Εκεί βέβαια αρρώστησε για 4-5 μέρες, ήταν κλινήρης, αλλά δεν μας χάλασε το πρόγραμμα. Είχε δουλέψει πάρα πολύ και αυτό ήταν που μας κράτησε, ας το πούμε, σε καλό αγωνιστικό επίπεδο και ήταν σε καλή κατάσταση το ευρωπαϊκό. Και φάνηκε κιόλας, θα έλεγα, από τον πρώτο αγώνα που αντιμετώπισε το Γεωργιανό πρωταθλητή, το Νταβλκάτζε, που εκεί ήθελε πολύ, πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί κάθε μάτς στο ευρωπαϊκό ήταν σαν τελικός. Ήταν 16 αθλητές οι οποίοι είχαν πολύ υψηλό επίπεδο, οι πιο πολλοί με μετάλλια σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια, μεγαλύτερη ηλικία. Ήταν δύσκολο εξ αρχής, αλλά όταν είσαι σε καλή κατάσταση και έχεις ανεβάσει το επίπεδό σου, δεν φοβάσαι τίποτα.
Και τον νίκησε τον Γεωργιανό 4-1. Τον είχε αντιμετωπίσει ξανά?
Όχι, δεν τον είχαμε αντιμετωπίσει, δεν τον γνωρίζαμε. Γνωρίζαμε μόνο ότι είναι μια πολύ καλή σχολή, όπως και να έχει, είναι σε υψηλό επίπεδο η τεχνική τους. Μιλήσαμε και αποφασίσαμε ότι πρέπει να είναι επιθετικός από την αρχή. Ότι το πρώτο μάτς είναι πάρα πολύ σημαντικό αν θες να φτάσεις στην κορυφή της Ευρώπης. Άρα είπαμε ότι αυτό το μάτς είναι τελικός. Το κάθε μάτς θα είναι τελικός. Μπήκε αποφασιστικός μέσα και καθάρισε τον αγώνα. Έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα εκεί.
Στη συνέχεια βρήκε έναν αθλητή, ο αγωνίστης ανεξάρτητος, ο Ρώσος, τον Ντάνιλ Γκριγκόρεφ. Ιτήθηκε, ο Γκριγκόρεφ έφτασε και μέχρι τον τελικό. Πώς ήταν αυτή η αναμέτρηση?
Θα έλεγα δεν είχε καλή προσέγγιση, δεν είχαμε καλή προσέγγιση στο μάτς, δεν του βγήκε πολύ καλά. Ξεκίνησε καλά, έβγαλε τις άμυνες, παρατηρήθηκε πρώτος. Ξέρετε, έχει παρατήρηση, αν κάποιος δεν παίρνει πόντο, παρατηρείται και χάνει έναν βαθμό, σε βάζουν στην κάτω θέση συνήθως. Δεν έχασε πόντο εκεί από το Ρώσο, ένας πάρα πολύ καλός αθλητής. Έχασε ένα πόντο βγαίνοντας έξω συνέχεια. Στο δεύτερο γύρο, κάπου εκεί, θα έλεγα, ας αδείξει η διαιτησία, γιατί τον ξαναέβαλε κάτω τον Άριωνα. Τον ξαναπαρατήρησε με ένα πόντο. Ενώ συνήθως όταν δεν κερδίζεις τεχνικό πόντο, πρέπει να χάσεις στον επόμενο γύρο. Τέλος πάντων, το σκορ έμεινε 3-0. Δεν μπόρεσε μετά στη συνέχεια, στο 5ο-6ο λεπτό εκεί, να επιτεθεί ο Αριώνας. Έχασε τον αγώνα. Συζητήσαμε κυρίως για τη λάθος προσέγγιση που είχε μέσα στον αγώνα. Έπρεπε να είναι πιο επιθετικός. Δεν πιστεύω ότι ήταν πολύ καλύτερο, θα το πούμε. Μπορούσε να το διεκδικήσει στο μάτς. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν τελείωσε ο αγώνας, κάθισε και σκέφτησε τι έφτιαξε και πώς θα πάμε στο επόμενο μάτς. Γιατί ήξερα ότι ο Ρώσος αθλητής είναι πολύ καλός και το πιο πιθανό ήταν να πάει στον τελικό. Του είπα να ηρεμήσει, να προετοιμαστεί ψυχολογικά για την επόμενη μέρα, γιατί ήταν κρίσιμη μέρα, αν μπει στα ρεπεσάζ, να κατακτήσει τουλάχιστον το χάλκινο μετάλλιο. Και έτσι έγινε.
Και έτσι έγινε όπως το είπες, γιατί φτάνοντας ας πούμε στον τελικό για διεκδίκηση του χρυσού μεταλλίου, το γνωρίζεις και εσύ και όλοι όσοι ασχολούνται, όχι μόνο με την πάλη και με άλλα αθλήματα, ότι στον τελικό έχεις εξασφαλισμένο μετάλλιο, ενώ όταν πηγαίνεις για το χάλκινο πρέπει να κάνεις μετά μόνο νίκες. Και στα ρεπεσάζ, ναι, όπου βρήκατε τον Ντάλγκατ Μακουμέντοφ, τον νίκησε 6-4, κομβικό κι αυτό παιχνίδι, για να βρεθεί μετά στη διεκδίκηση του χάλκινου μετάλλιου.
Ναι, είπαμε την επόμενη μέρα, μιλήσαμε ξανά, είπαμε ότι είναι κομβικό παιχνίδι όπως το παζέ. Το πρώτο μάτς, πάρα πολύ σοβαρό επίσης κάθε ημέρα, γιατί ξέρεις ότι αυτό το μάτς σε πάει στα μετάλλια. Θα έλεγα ήταν, παρόλο το σκορ που φαίνεται να ήταν 6-4, να ήταν κοντά, θα έλεγα τον ισοπαίδωσε εκεί πέρα, έχει πολύ καλές αντοχές, ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, καλύτερη τη δεύτερη ημέρα. Και τον πέρασε στον αγώνα, ο τελικός... Ήταν ένας πάρα πολύ καλός αθλητής από τη Μολδαβία που το γνωρίζαμε.
Είχε ξαναπαίξει με τον Βασίλε Ζάμπιτσα.
Είχε παίξει μικρός και είχε χάσει 8-0.
Και τώρα τον νίκησε 7-2, έτσι.
Ναι, σε μικρή ηλικία. Μεγαλύτερος αθλητής ηλικιακά και αυτός έχει κατακτήσει μετάλλια σε ευρωπαϊκό. Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο και σκληρό μάτς. Ήταν αποφασισμένος όμως να πάρει το μετάλλιο και... Ξέρετε, θέλει και ψυχικές δυνάμεις εκεί. Η τακτική που ακολουθήσαμε ήταν να είναι επιθετικός και εκεί από την αρχή. Είπαμε τα δυνατά του σημεία, να μπει επιθετικά, να του κάνει κάποια γυρίσματα τέλος πάντων από την κάτω θέση, τι να προσέχει από πάνω κτλ. Θα έλεγα έκανε ένα τέλειο αγώνα και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.
Η πρώτη αντίδραση του Αρίωνα και η δική σου, Αλέξη, ποια ήταν με το που πήρε το μετάλλιο?
Εντάξει, είχαμε, θα έλεγα, χαρά μεγάλη. Και αυτός είχε χαρά μεγάλη. Βγήκε, πανηγύρισε με τους συναθλητές του. Τον αγκαλιάσουν, αυτά. Τα γνωστά.
Στον τελικό της κατηγορίας βρέθηκε ο Ρουσλάν Νουρουλάγεφ, ο Αζέρος, νίκησε 3-2 τον Γκριγκόρεφ και πήρε το ασημένιο. Έχεις άποψη για τον τελικό, για αυτή τη μονομαχία των διαθλητών?
Ναι, πίστευα ότι ο Αζέρος θα κερδίσει το Ρώσο, γιατί είναι πιο έμπειρος ακόμα αθλητής. Τον είχαμε αντιμετωπίσει πέρσι και εμείς στο παγκόσμιο, Άντερ 23. Είχε χάσει 4-1 ο Άριωνας από αυτόν τον αθλητή. Είναι ένας πολύ μεγάλος αθλητής, όπου σε κάθε διοργάνωση βρίσκεται στο βάθρο. Είτε πρώτος, είτε δεύτερος, είτε τρίτος. Ένας αθλητής, θα έλεγα, που θα τον δούμε και τα επόμενα χρόνια να είναι ψηλά, να είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πιθανόν.
Θα ήθελα για το ακροατήριο που ενδεχομένως όχι δεν ασχολείται με την πάλη, με τον αθλητισμό, ποιο ήταν το επίπεδο αγώνων στην κατηγορία, και για να το κάνουμε έτσι ακόμη πιο απλό, με μια κλίμακα από το 1 έως 10, για να μας δώσεις το δείκτη του ανταγωνισμού και του συναγωνισμού. Τι βαθμολογία θα βάζεις στην κατηγορία?
Θα βάζα τουλάχιστον για τους νεαρούς αθλητές που ήταν στην ηλικία, ας πούμε, 18-19 ετών, 2-3 παιδιά μόνο. Μάλιστα το 10 θα βάζα 10. Για τους υπόλοιπους θα έλεγα 9. Γιατί οι περισσότεροι αθλητές έχουν κατακτήσει κάποιο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο πρωτάθλημα. Άρα όταν έχεις μπροστά σου κάπου 15 άτομα που έχουν κάποια διάκριση, γνωρίζεις ότι κάθε μάτς είναι ένας τελικός. Όλοι πάνε για το χρυσό μετάλλιο αυτή. Είναι ένας από κάθε χώρα, ο καλύτερος τους, προετοιμασμένος για να κατακτήσει μετάλλιο. Το επίπεδο είναι πολύ υψηλό και το κίνητρο στους πιο πολλούς αθλητές είναι μεγάλο. Άρα θα έλεγα για αυτούς τους αθλητές 10. 10 στο 10. Για αυτή την ηλικία, έτσι, έως 23 ετών.
Και για τις υπόλοιπες κατηγορίες σωματικού βάρους ήταν πάλι το ίδιο υψηλό το επίπεδο, Αλέξη?
Ναι, είναι υψηλό. Κυρίως υψηλό είναι πάντα στην πάλι, είναι οι μεσαίες κατηγορίες βάρους. Δηλαδή κάπου εκεί στα 60 κιλά και πάνω έως τα 77 είναι πολύ υψηλό το επίπεδο. Γιατί βρίσκονται και πιο πολλοί αθλητές, ας το πούμε, σε ποσότητα στο μέσο όρο, άρα είναι λογικό να έχει και μεγαλύτερο ανταγωνισμό εκεί. Να βρίσκονται πιο πολύ καλοί αθλητές σε αυτές τις κατηγορίες.
Θα ήθελα, Αλέξη, να προσθέσεις γνώση και ενημέρωση στο ακροατήριο, να μας κάνεις αναφορά τι μετάλλια σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια έχει πάρει ο Αρίωνας.
Να πούμε λίγο έτσι τα κύρια, που είναι στο ευρωπαϊκό Παμπέδων πρώτη φορά που αγωνίστηκε, βγήκε 7ο στην Ευρώπη. Το 2022 έκανε το μεγάλο άλμα, βγήκε πρώτο στην Ευρώπη στα 65 κιλά, under 17. Το 2023 βγήκε πρώτο στον κόσμο στην κατηγορία 71 κιλά, στην ηλικία under 17 πάλι, στην Κωνσταντινούπολη. Το 2024 κατέξε την 5η θέση στο ευρωπαϊκό under 20, στο ευρωπαϊκό, την 9η θέση στο παγκόσμιο under 23, την ίδια χρονιά το 24 πέρσι, και φέτος την 3η θέση στο ευρωπαϊκό under 23. Είναι 6 συνεχόμενες χρονιές πρωταθλητής Ελλάδος από τις μικρές ηλικίες μέχρι τώρα, έχει κατακτήσει και 2 φορές το πρωτάθλημα αντρών. Θα έλεγα είναι οι πιο κύριες διακρίσεις. Α, και 2 φορές που έχει βγει η Βαλκανιονίκης πρώτος στους Βαλκανικούς Αγώνες.
Αλέξη, τι στοιχεία πρέπει να διατηρήσει ο αθλητής Αρίωνας Κολιτσόπουλος και τι πρέπει να προσθέσει για να είναι έτοιμος στο επόμενο στάδιο των ανδρών?
Χρειάζονται κάποιες λεπτομέρειες βελτίωση όσον αφορά την προσέγγιση, ας πούμε, που θα έχει απέναντι σε καλούς αντιπάλους, όσον αφορά να μην κάνει λάθη, να βελτιώσει κάποια στοιχεία αμυντικά, κάποια στοιχεία επιθετικά επίσης. Και στην κάτω πάλι, που επίσης είναι πώς το λένε, πολύ σημαντική στην ελληνορωμαϊκή πάλι, και εκεί χρειάζεται να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Όσο πιο πολύ τεχνική έχει ένας αθλητής, τόσο πιο πολλά πράγματα μπορεί να ξεδιπλώσει μέσα σε έναν αγώνα, να βρεθεί στη νίκη. Ή πάλι θα έλεγα ένα πολυδιάστατο άθλημα, πρέπει να είσαι πολύ καλό σε όλα, άρα χρειάζεται να εξελιχθεί σε όλα, θεωρώ.
Θα ήθελα να...
Έτσι κάνουν δηλαδή και όλοι οι αθλητές και φτάνουν στο υψηλότερο σκαλί, αυτό που είναι στους άντρες Ολυμπιακούς Αγώνες.
Είπες για Ολυμπιακούς Αγώνες, το μόνο μετάλλιο που δεν έχει συλλογή της η Μαρία Πρεβολαράκη, η αθλήτρια που κράτησε την ελληνική πάλι την περασμένη δεκαετία πολύ ψηλά, έτσι, κατέκτησε όμως το χρυσό μετάλλιο για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ποια είναι η άποψή σου για τη Μαρία?
Εμένα δεν μου είναι έκπληξη, είναι πολύ μεγάλη αθλήτρια. Ίσως είναι έκπληξη το δεν έχει κατακτήσει Ολυμπιακό μετάλλιο. Πραγματικά εκεί δεν ξέρω τι συμβαίνει, δηλαδή είναι λίγο, θα το έλεγα, είναι λίγο άδικο. Είναι μια αθλήτρια θρύλος που έχει πάει σε τέσσερις φορές Ολυμπιακούς Αγώνες και φαβορεί κιόλας. Τώρα είναι, οι αγώνες είναι αγώνες και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, επειδή έχω συμμετάσχει κι εγώ, είναι πολύ περίεργο πράγμα. Είναι σαν ένα τουρνουά, να το πούμε, φιλικό, αλλά είναι τόσο σοβαρό την άλλη μεριά. Τόσο σημαντικό που αυτό μπορεί να στρεσάρεις, να στρεσαριστείς, να συμβούν πολλά τέλος πάντων. Και... Αλλά είναι μια φορά κάθε 4 χρόνια. Είναι δύσκολο να το έχεις κάθε φορά για να το διορθώσεις.
Και στο...
Θα έλεγα ότι ναι, θα έλεγα τη λύπη πραγματικά το τρόπαιο αυτό, αλλά δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, έχει γράψει ένα θρύλο.
Ούτως ή άλλως η Μαρία με ευρωπαϊκά παγκόσμια μετάλλια, και αν η ίδια το αποφασίσει, θα έχει άλλη μια ευκαιρία, έτσι, το 2028, κι ας είναι τότε σε ηλικία 37 στα 38 έτη. Το θέμα είναι πόσο θα μπορεί το σώμα να ακολουθήσει στην πάλη, έτσι.
Είναι και το σώμα πάντα, είναι και η ψυχολογία. Το να παλεύεις 10, 12, 15 χρόνια να κάνεις πρωταθλητισμό στην πάλη είναι σαν να λέμε 40 χρόνια εργασίας.
Και παραπάνω. 60, ίσως, και παραπάνω. Θα έλεγα.
Ναι, σκεφτείτε ότι και αυτή προπονείται και αγωνίζεται από παιδάκι. Δηλαδή έχει κλείσει πάνω από 20 χρόνια σίγουρα στο άθλημα. Και τα περισσότερα χρόνια, επειδή τη γνωρίζω και καλά, είναι σαν στρατιώτης που λέμε. Δεν κάνει κάτι άλλο από προπόνηση και αγώνες. Είναι δύσκολο να κρατηθείς, αλλά είναι το θέμα τι λέει και η ψυχή σου πολλές φορές. Σίγουρα είναι από τις πιο έμπειρες αθλήτριες στην κατηγορία της.
Και είχαμε κι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο. Πήρε την ελληνική υπηκότητα ένας σπουδαίος αθλητής που με τη Ρωσία είχε 3 χρυσά μετάλλια, με την Ελλάδα 3 χρυσά μετάλλια σε ευρωπαϊκά. Είχε και 2 με τη Ρωσία. Νταουρέν Κουρουκλίεφ, χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εξαιρετικός παλαιστής, έτσι, Αλέξη?
Ναι. Το γνωρίζαμε και από πριν που αγωνιζόταν με τη Ρωσία. Ένας πάρα πολύ καλός αθλητής που ήρθε και αγωνίστηκε μετά. Ελληνικά χρώματα. Και αυτός είναι σε μεγάλη ηλικία βέβαια, αλλά από ό,τι δείχνει είναι και σε καλή κατάσταση ακόμη.
Θα ήθελα να μου πεις, έρχονται παιδιά στο σωματείο, όσοι έχει στους Τιτάνες πύργου, έρχονται νέα παιδιά στην πάλη? Και πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να τα κρατήσεις μέσα σε αυτό το περιβάλλον?
Έρχονται νέα παιδιά, γνωρίζουν το άθλημα, κάπου θα έλεγα η μισή από αυτούς που έρχονται μένουν και στο άθλημα αρκετά χρόνια. Τώρα έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση στα παιδιά, δηλαδή πάνω απ' όλα πρέπει να είναι γυμνασμένοι καλοί αθλητές που λέμε, και σιγά σιγά όποιος έχει διάθεση και πρόθεση, ας το πούμε, να πάει πιο ψηλά, να αγωνιστεί, μπαίνει σιγά σιγά και σε αγώνες. Δεν πρέπει να βιάζεσαι με τα παιδιά, πρέπει να τα κατά στο άθλημα, να είναι γυμνασμένα, να είναι δυνατά, να τους αρέσει, αλλά να γνωρίσουν και παράλληλα το άθλημα. Τώρα σε μεγαλύτερη ηλικία είναι η χώρα μας πολύ δύσκολη να κρατηθεί ένας πάνω από 17 ετών να μείνει όχι μόνο στην πάλη αλλά σε οποιοδήποτε άθλημα. Ξέρετε, είναι τα σχολεία, δεν υπάρχουν αθλητικά σχολεία, δεν υπάρχουν αθλητικά πανεπιστήμια. Άρα το παιδί 17 ετών και μετά αναγκάζεται να κόψει για να πάει να σπουδάσει.
Και ακόμη, Αλέξη, και αν συνεχίσει, δεν μιλάμε φυσικά για ποδόσφαιρο ή μπάσκετ όπου υπάρχει οικονομική απολαβή, και να συνεχίσει μετά το παιδί, κάποιος πρέπει η οικογένεια να γίνει χορηγός και να δίνει λεφτά για να μπορέσει, λέμε τώρα, να είναι σε ένα επίπεδο να διεκδικεί μετάλλια σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια ή να πηγαίνει Ολυμπιακούς Αγώνες. Πρέπει κάποιος να το χρηματοδοτήσει. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πιστεύω σε κανένα άθλημα και κυρίως στα ατομικά αθλήματα, ειδικά σε αυτά τα μαχητικά αθλήματα όπως την πάλη, που χρειάζεται πάντα να έχεις παρτενέρ, να έχεις καλούς αντιπάλους που λέμε, να γυμνάζεσαι, πάντα πρέπει να βρίσκεσαι κάπου, ειδικά στη μεγάλη ηλικία μιλάω, πάνω των 17 ετών, να βρίσκεσαι κάπου να προετοιμάζεσαι σε ένα σύστημα καλό, σε ένα κάμπ που να κοιμάσαι, να τρως, να ξυπνάς πρωί, μεσημέρι, βράδυ να προπονείσαι, κάτι που δεν το έχει η Ελλάδα. Άρα χρειάζεσαι χορηγούς, είτε είναι οι γονείς αυτό πολλές φορές, είτε είναι χορηγοί που μπορεί να θέλουν να σε βοηθήσουν. Είναι απαραίτητο, είναι απαραίτητο.
Τον Αλέξη Κολιτσόπουλο, τι τον κράτησε και τι τον έκανε να κολλήσει αυτό που λέμε στην πάλη, τι σου άρεσε, τι το μοναδικό είχε?
Εντάξει, είναι από τα πιο ωραία αγωνίσματα, τα πιο καθαρά. Και το πιο σοβαρό που με κράτησε, γιατί μικρός έπαιζα και ποδόσφαιρο, έκανε και άλλα αθλήματα, το πιο σοβαρό που με κράτησε είναι το ότι αν θέλεις να αγωνιστείς, μπαίνεις μέσα και αγωνίζεσαι. Δεν μπορεί να σου πει κανείς δεν θα αγωνιστείς. Αν είσαι προπονημένος, ο προπονητής θα σε βάλει να αγωνιστείς. Στο ποδόσφαιρο μπορεί να σε βάλει στον πάγκο για να μην παίξεις ποτέ. Θα έλεγα ότι ένα κομμάτι είναι αυτό, είναι πιο καθαρό, πιο δίκαιο άθλημα. Η φύση του αθλήματος που σε κάνει δυνατό χαρακτήρα και αισθάνεσαι, ξέρεις, ψυχολογικά όμορφα, τέλος πάντων, μετά από μία προπόνηση πάλι.
Θα ήθελα να μου πεις ποιον θεωρείς, εδώ είναι θέμα προτίμησης, τον κορυφαίο αθλητή για σένα στον κόσμο, στην πάλη.
Αυτή τη στιγμή ή όλων των εποχών?
Και τις δύο επιλογές έχεις.
Αυτή τη στιγμή θα έλεγα τον κορυφαίο αθλητή, θα έλεγα τη Μαρία την Περβολαράκη, που είναι και Ελληνίδα, τη δεδομένη στιγμή. Και κορυφαίο αθλητή όλων των εποχών θα έλεγα τον Αλεξάνδρ Καρέλιν, στην ελληνορωμαϊκή πάλι τουλάχιστον.
Αυτόν τον τεράστιο, το σπουδαίο αθλητή που το 1999 είχαμε την ευκαιρία να τον δούμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έτσι, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εδώ. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση με αυτόν, όχι μόνο τεράστιο αθλητή, σπουδαίος άνθρωπος, πήγε και χαιρέτησε έναν-έναν από την αποστολή, από τα μέλη που ήταν στην εξέδρα μετά το τέλος και την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, με τι σεβασμό και ποια ήταν η προσέγγιση του, αυτό που λέμε έξω από τις κάμερες, Αλέξη, που δεν βλέπει ο κόσμος
έξω από τις κάμερες
φορά.
Τον έχω συναντήσει και εγώ πρώτη φορά που το συνάντησα σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ήμασταν συναθλητές. Εγώ βέβαια στη μεσαία κατηγορία, αυτός βαρέων βαρών 130 κιλών. Και μου είχε κάνει εντύπωση που καθόταν και διάβαζε βιβλίο πάντα. Ενώ όλοι κάτι κάναμε, αυτός διάβαζε βιβλίο. Άφηνε το βιβλίο, έκανε 20 λεπτά ζέσταμα, έμπαινε μέσα και αγωνιζότανε. Και μόλις ξεκουραζότανε, έκανε την αποθεράπεια του, ξαναξεκίναγε και διάβαζε βιβλίο. Μου είχε κάνει εντύπωση αυτό από αυτόν τον άνθρωπο και όπως το είπατε, χαιρέταγε κάθε συναθλητή, δεν ήταν σνόμπ, παρότι ήταν τόσο μεγάλος αθλητής.
Και έχουν γραφτεί και πάρα πολλά, αξίζει πραγματικά κάποιος να διαβάσει το διαδίκτυο ή να δει ντοκιμαντέρ, ένας θρύλος πραγματικός, και έχουν γραφτεί και μέχρι και πράγματα που δεν ξέρω αν είναι αυτό που λέμε στη σφαίρα της φαντασίας, το πώς μεγάλωσε, που έκανε προπόνηση με κορμούς δέντρων και όλα τα σχετικά. Αυτό που λέμε ο μύθος με την πραγματικότητα, έτσι, αλλά πραγματικά το αξίζει, Αλέξη.
Έχει βάση αλήθεια σε όλα αυτά, γιατί όταν βρίσκεσαι μια επαρχία και εμείς βρισκόμαστε σε μια επαρχία, κάποιες φορές άμα δεν έχεις όργανα γυμναστικής, κουβαλάς τις πέτρες και τα κούτσουρα για να προπονηθείς. Είναι ακόμα και σήμερα υπάρχουν αυτά.
Τι είναι το εθνόσημο, Αλέξη, για εσένα και ως αθλητής και ως προπονητής, το να εκπροσωπείς την Ελλάδα και τη χώρα?
Είναι μια ομάδα σκέτη, μια κατηγορία σκέτη, είναι ίσως ότι πιο όμορφο μπορεί να συναντήσεις όταν αγωνίζεσαι ή όταν είσαι προπονητής και εκπροσωπείς τη χώρα σου. Πάλι νιώθω πολύ περήφανος που έχω υπάρξει και αθλητής της εθνικής ομάδας πολλά χρόνια, αλλά και προπονητής. Θα έλεγα ότι είναι ίσως το νούμερο δύο κίνητρο μετά τα παιδιά να ασχολούμαστε με τον αθλητισμό.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Αλέξης Κολιτσόπουλος. Αλέξη, χαρά και τιμή μας πραγματικά που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιοφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Και ο Αριώνας, ο Κολιτσόπουλος, ο γιος σου, να φέρει και άλλα μετάλλια για την πατρίδα μας. Και εσύ ως προπονητής και όλοι οι αθλητές και αθλήτριες της ελληνικής πάλης να συνεχίσετε να μας κάνετε υπερήφανους. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου στην Αθλητική Φωνή.
Σε ευχαριστώ. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στην Αμερική, σε όλους μου τους συγγενείς, στη Νέα Υόρκη, στον Καναδά, στο Τορόντο, στη Γαλλία. Και τους υποσχόμαστε ότι θα προσπαθούμε πάντα να έχουμε τη σημαία ψηλά, να τους κάνουμε περήφανους.
Κάθε επιτυχία στη συνέχεια.
Γεια σας.